Dnes večer máme otázky. Otázky, tá prvá z rozhovoru, ktorý sa odohral pred pármi dňami, ale nebola jediná, bolo ich viacero, ktorá bola týmto smerom. Prečo Boh ešte nekoná viac? A to je otázka, ktorá prirodzene pohybuje každým jedným z nás, každého jedného. Neexistuje nikto, kto by to myslel vážne s nasledovníctvom Ježiša, kto by to myslel vážne so slovom hodiny, so zvesťou, vôbec so všetkým, čo sa nám stalo drahé a vzácne, kto by neprechádzal skrze seba skúšovanie. A verím, že sa to týka nás všetkých. Na to musí dať Boh odpoveď. Každá ľudská odpoveď by mohla znamenať vyhýbanie sa veci samej. My všetci sme len ľudia. Skláňam sa k tomu povedať, že Boh jednoducho tie veci spásnej histórie zachováva, uchováva až do konca, na záver, a že on svoju vec dokoná, kedykoľvek na to príde ten čas. Na druhej strane máme právo očakávať a počítať s tým, že všetky zasľúbenia, ktoré tu stoja napísané, sa na veriacich naplnia. Na to nepotrebujeme čakať. To sa týka spásy, uzdravenia, záchrany, oslobodenia, všetko, čo sa na Golgote stalo, čo bolo tam zaplatené, čo bolo tam vykúpené, čo nám tam bolo vyzískané a pre nás pripravené. Na to nepotrebujeme čakať. Je to tu. Stojí nám to k dispozícii. Bolo to dané k dispozícii všetkým veriacím v priebehu celého času spásy a stojí to i dnes nám k dispozícii. Ak niekto chce byť spasený, tak mu skutočne nemôžeme povedať, počkaj, až kým bude Boh činiť niečo veľké. Nie. To najväčšie, čo Boh vykonal, to sa už stalo. Stalo sa to na Golgote. Tam sa stalo to najväčšie, čo Boh kedy vykonal. Takže záchrana nám je k dispozícii. Spása a uzdravenie je k dispozícii. I čo sa týka krstu duchom, pretože táto otázka sa dnes často kladie, i ten je k dispozícii všetkým. Nemôže to byť inak. My musíme kázať rovnaké evanjelium, aké kázal Peter a Pavol. A v prvom kázaní zaznelo, čiňte pokánie a nech sa každý nechá pokrstiť na meno Ježiša Krista ku odpusteniu hriechov a tak dostanete dar Svätého Ducha. Pretože vám a vašim deťom a všetkým naširoko, ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si Pán povolá, patrí to zasľúbenie. Ak sme boli povolaní, tak pre nás platí toto zasľúbenie. Musíme len nabrať novú odvahu a v modlitbe sa Bohu blížiť, vo viere sa ku nemu blížiť, vo dôvere a v očakávaní, že to, o čo ho prosíme, nám už dal k dispozícii a v modlitbe nás len pripravuje, aby sme sa dostali do stavu, v ktorom to môžeme obdržať. Iste sa modlíme jeden za druhého, hovorím to teraz zámerne, pretože môj brat Alfred Borg, on tam sedí, sa ma nedávno spýtal, Myslím, že to tu môžem povedať, brat Alfred. Spýtal sa ma, či už ma oslovil krstným menom alebo priezviskom, teraz už neviem. Spýtal sa ma úplne spontánne, asi takto. Povedz mi, modlíš sa i za mňa? A musím vám povedať, že som bol v tom okamihu v rozpakoch. Ja sa všeobecne modlím za všetkých, ale za niekoho tak priamo, len ak mi povie, že som v núdzi, alebo vy viete, čo myslím. Ale premýšľal som nad tým. Bola to otázka, ktorej som sa nemohol vyhnúť. A môžem ti povedať, Alfred, že od toho dňa to bola pre mňa taká lekcia, že s Božou pomocou každý deň predkladám tvoje meno a mená ostatných pred Boží trón. Nemyslel som si, že si v núdzi, pochop ma správne. Možno som ju len nevidel. Ale keby sa nás takto pýtali, a ja vám hovorím, keby ste sa opýtali mňa alebo vás, nevedel by som, aká by bola naša odpoveď, odpoveď nás všetkých. Chcel by som to dnes podať nám všetkým, aj keď nepoznáme núdzu jednotlivých ľudí. Núdze existujú rôzneho druhu. A Pavol dokonca hovorí, myslím na vás vo svojich modlitbách menovite. Pýtam sa sám seba, aký dlhý by bol taký zoznam. Neviem, či to tu tak môžem povedať. Dúfam, že tá drahá sestra mi to nebude zazlievať. Ale ona mi povedala, brat Frank, ja som si spravila zoznam so všetkými menami, ktoré mi Boh položil na srdce, aby som na ne nezabudla, tak som si ich zapísala. A potom hovorí, teraz ich je už 230. A hovorí, ale ty si na prvom mieste. To ona tak dobre mienila. Vy predsa viete, my sme obklopení takými milými ľuďmi. I to hovorilo ku môjmu srdcu. Človek vidí, že ľudia sú pri veci, že im Boží ľud leží na srdci a že im tá vec nie je ľahostajná. V tom okamihu, keď sa nám niekto stane ľahostajným, stratili sme náklonnosť a lásku. A tak to nesmie byť. Musíme, naopak, musíme sa vrátiť ku prvej láske, súcitiť jeden s druhým, cítiť s celým telom. Vy predsa viete, máme dve možnosti, čo sa týka posudzovania, zhromaždenia, alebo tých, ktorí slúžia slovom. Človek môže raz subudiť a povedať, áno, bolo by dobré, keby mali tí bratia viac od Boha, aby mohli viac rozdeľovať, aby sa viac dialo. To je správne, ale pritom by to nemalo zostať. Ak nám ide o to, aby Boh konal viac, potom nestačí pozemské posudzovanie situácie. Potom musíme ku Bohu volať a povedať, Pane, my predsa často spievame viac, viac od Spasiteľa, že by sme potom úprimne a vrúcne sa mohli modliť. Pane, vyzbroj svojich služobníkov tak, ako si vyzbrojil tých prvých svedkov. Učiň ich na záver takých, akí boli bratia na začiatku. Vyjadril som sa jasne? Tomu verím. A to je potrebné, to je núdza. Pretože až potom, keď začne celá cirkev, celý zbor, niesť celé bremeno a celkový stav sa im stane núdzou a my z tejto núdze spoločne voláme ku Bohu, potom nás vyslyší. A verím, že sa tento čas priblížil. Boh nás zachoval, uchránil pred niektorými vecami. To nie je dôvod, aby sme na iných hľadeli zhora, ale On nás zachoval, uchránil pred tým, aby sme zo zvestovania robili nejaké show. On nás pred tým uchránil, že by sme demonstrovali nejakú plnú moc, aby sme potom niečím boli. Ale to nám nemá brániť v tom biblicky veriť. A Pavol povedal, aj keď som najmenší spomedzi apoštolov, napriek tomu sa vo vašom strede diali divy a znamenia apoštola. Dôkaz božského poslania bol prítomný. Otvorene to hovorím. Mne nebolo pri mojom povolaní o takejto službe nič povedané. A niekedy sa mi zdá, že je to malá prekážka, pretože práve na to myslím, že mi ohľadom tohoto nebolo nič povedané. Ja som bol poverený zvestovaním slova. A to činím so všetkou vážnosťou. Včera večer som to ešte niekomu po telefóne povedal, alebo možno už predvčerom. Nie, predsa len včera. Ak sme s Bohom v takom súlade s našim životom, ako s Božím slovom sme v súlade vo zvestovaní, keď sú obe tieto veci v súlade, potom sa nám dostalo pomoci. Pokiaľ ide o zvestovanie, to som tu povedal a opakujem to, na základe priamého povolania Boh nedopustil, že by muselo byť niečo korigované, opravované. Boh sa nemôže opravovať, nemôže byť opravovaný. Čo On hovorí, to vždy súhlasí. Vždy to súhlasilo, súhlasí to dnes a bude to vždy súhlasiť. A ak máme rovnakého ducha, ktorého mali proroci a apoštoli, toho istého Božieho ducha, potom vidíme, čo videli oni, počujeme, čo oni počuli, rozumieme tak, ako rozumeli oni. Inak to nejde. Ten istý duch zjavuje tie isté veci. Keď to potom príde dokonca na zvesť konečného času, tak nám i tu daruje Boh milosť rozlišovať, kde Boží muž ako človek, ako kazateľ hovoril a kde je to tak, hovorí Pán. To je jednoducho nevyhnutné. Je to nevyhnutné. Buď v úvode k pečatiam, alebo v prvej pečati dokonca hovorí, v každom prípade v tom čase od 17. marca 63, že čítal komentáre a že by bol spáchal veľkú chybu, keby mu Pán v poslednom okamihu nebol zjavil, o čo ide. I on čítal v knihách a prevzal veci odtiaľ i odtiaľ a o tom on sám svedčí. Či tieto prevzaté veci, a pritom myslím obzvlášť na tento pekný výpočet 1954 rokov, to vám môžem prečítať v kancelárii z knihy doktora Larkina. Môžem vám prečítať presne z tej istej knihy rozdelenie cirkevných vekov, ako to máme v knihe časových období. Brat Branham to priamo opísal jedno po druhom, s tým jediným rozdielom, že neurčil rok 1900 ako počiatok posledného časového obdobia cirkvi, ako to urobil doktor Larkin, ale rokom vyliatia Svätého Ducha v Los Angeles, rok 1906. Všetky ostatné dátumy tak prevzal, ako boli v tom diele o dejinách cirkvi ešte pred prelomom storočia a na prelome storočia zapísané, ustanovené. Nie všetko bolo zjavením. Niektoré veci prevzal. Iné veci boli zjavením. Komu to máme všetko vysvetľovať? Je to veľmi ťažko pochopiteľné. A i ten výpočet v tom bol s tými 1954 rokmi, ktoré sa týkali času Abraháma a mali byť prevzaté alebo zamýšľané i pre novozákonnú cirkev. A potom hovorí v kázaní 70 týždňov Danielových, v tom čase hovoril, teraz máme ešte 17 rokov až do roku 1977 a potom nastane rok plesania. A zachádza ešte ďalej a hovorí, čo znamená rok plesania? Rok plesania znamená vytrhnutie cirkvi. To všetko sú závažné výroky. Nepriatelia kríža Kristovho a nepriatelia zvesti, oni ukazujú svojimi prstami a hovoria, nuž, vidíte, tam to a to povedal. A potom ešte hovorí, ak prorok niečo povie a nenaplní sa to, tak je falošným prorokom. A vy poznáte, ako ľudia zmýšľajú. A na záver padnú potom do vlastnej jamy, lebo stojí napísané, v tom, čo súdiš druhého, v tom odsudzuješ alebo zatracuješ sám seba. Neviem, ako som k týmto veciam prišiel, ale je to jednoducho nevyhnutné. Je to dôležité vedieť alebo rozlišovať, kde je zjavenie, kde boli veci prevzaté a kde pán oznámil tajomstvá, ktoré boli skryté. Iste, niektorí prípadne čítajú moje knihy a potom povedia, ale tuto nesúhlasí s bratom Branhamom a ani tu. To sú ťažké výčitky, obvinenia. A potom musím opäť povedať, ja som zaviazaný len jednému, a to Bohu a jeho slovu. Len tomu jednému. To môže znieť povýšenecky. Opäť môže niekto namietať, áno, slovo predsa k tebe vôbec neprišlo. Ty predsa nie si prorok. Slovo prichádza predsa ku prorokom. A potom je človek zo všetkých strán takto sužovaný, ak by človek nebol vedel, že Boh daroval povolanie a bolo dané poverenie, tak by bol na kritiku počúval. A niekedy dokonca z pohľadu kritikov oprávnenú, pretože oni predsa majú na čo ukázať prstom. A potom sa ešte pýtajú, veríš tomu, čo prorok povedal? Vidíte, aké ťažké to je? Ako som už povedal, nie je možné len ako papagáj opakovať nejakú vec. Ako som vždy učil, musíme to vziať späť do písma a musíme mať definitívnu odpoveď z Božieho slova. V tom musíme môcť spočinúť. Ak v tom, čo je kázané, nedokážeme spočinúť, ak by som sám v tom nedokázal spočinúť, majú v tom potom spočinúť alebo odpočinúť poslucháči? To nejde, tá vec musí súhlasiť. A nesmie sa to hýbať, musí to pasovať, musí to sedieť. A síce so starým a novým zákonom. Obzvlášť to jedno miesto, zrejme tiež v pečatiach, kde brat Branham hovorí, v čase, keď zostupuje anjel v zjavení 10, je siedmy zvestovateľ na zemi. A dokážete si predstaviť, aké ťažké to je. On to povedal. Moje oči na to hľadia, na ten text, písmeno po písmene, slovo po slove, vidím to a rozumiem, o čo ide, aké závažné je takéto vyhlásenie, aké bolo, je a ešte bude. Ľudia prirodzene teraz tvrdia, prorok to povedal, zjavenie 10 sa naplňa počas jeho služby. A ako často to povedal, naplňa sa zjavenie 10, 1 až 7. A často povedal, tu sa deje zjavenie 10, verš 7. A myslel to sám na seba. A potom prichádzajú moji priatelia, podobne ako tí priatelia Jobovi, ktorí tiež majú, čo by žalovali, a potom mi hovoria, ty už tak či tak sedíš na hromade popola, hlbšie už nemôžeš padnúť, tak ťa v tom ešte trochu hlbšie pritlačíme. A potom príde otázka, veríš tomu, čo povedal prorok? Čo očakávate, že odpoviem? Povedzte mi, prosím. Máme predsa biblickú hodinu, sme tu tak medzi sebou. Aha, brat Wallström, ďakujem. Ty si to pochopil. Prirodzene hovorím, verím tomu, čo prorok povedal. Potom musím samozrejme zameniť úlohy a ja musím položiť ďalšiu otázku. Ja verím, že to prorok povedal. Verím tomu, čo povedal. Otázka je len to, či to je v súlade so slovom. To je tá otázka. Tvrdím, tak ako predtým, že zjavenie 10 je 100% v budúcnosti. Ak je niečo naplnené, tak potom je to verš 7, pretože je to prorocká kniha a proroctvo môže mať predsa vždy jeden, dva alebo tri významy naplnenia alebo súvislosti. Preto je úplne jasné, že v tom čase, keď siedmy zvestovateľ dal svoju zvesť, bolo Božie tajomstvo zjavené, ale vy predsa viete, i v tom brat Branham takmer výhradne, keď hovoril, nikdy neopakoval presne to, čo hovorí Biblia, ale citoval z pamäti a vždy povedal, stojí napísané, že v čase siedmeho aniela budú zjavené tajomstvá Božie, tajomstvá Božie, tajomstvá Božie. A také niečo tam vôbec nestojí. Tam stojí Božie tajomstvo, jednotné číslo, tajomstvo Božie. A tajomstvom Božím je a zostáva Ježiš Kristus a v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania Božieho. A už zase opravujem proroka. Myslíte si, že ma to baví? Mohol by som takto pokračovať? My sme slovo dostali preto, aby sme ho brali presne. Aj keď pri tom vyzeráme v očiach ľudí zle, my musíme môcť pred Bohom obstáť, ale vráťme sa späť. Prosím, neporozumiete tomu zle. My veríme z celého srdca a z celej duše, že brat Branham bol ten najväčší prorok, ktorý kedy na zemi putoval. Jeho služba bola väčšia ako služba Mojžiša, ako služba Eliáša, ako služba Pavla. Jeho služba bola väčšia. Bola to priamo taká služba, akú mal vtedy náš pán v čase Abraháma, keď tajné myšlienky Sáry, ktorá bola za ním v stane, zjavil a v dňoch svojho tela taktiež všetkým ľuďom mohol povedať, kto sú, čo sú a tak ďalej. Rovnakú službu mal brat Branham. A táto služba bola dokonalá. Neexistoval ani jeden jediný prípad, ani jeden jediný bod, v ktorom by to čo i len raz zlyhalo. On videl vo videní tú osobu, počul slová, všetko bolo 100% a mohol povedať, ak sa medzi tými stovkami tisíc prípadov na zemi nájde jeden, jediný, ktorý by mohol dosvedčiť, že to, čo bolo na pódiu povedané pod darom rozlišovania, nebola pravda, potom budem považovaný za falošného proroka. Súhlasilo to. 100% to súhlasilo. Pokiaľ ide o predkladanie Božej spásnej rady a o jednotlivosti, potom je tu i tam niečo, čo by sa dalo vylepšiť v tom zmysle, že by to bolo možno treba usporiadať, aby to stálo na správnom mieste, v správnom vzťahu ku všetkému ostatnému. A potom sa môže ukázať na najvyš to, že Boh do cirkvi ustanovil rozdielne služby. Predpokladajme, že niekto má od Boha oprávnenie učiteľsky predkladať Božiu radu. On by nemohol vôbec nič predkladať, ak by predtým nebol býval prorok, aby ten materiál, ktorý má byť predkladaný, postavil k dispozícii. Prorok prichádza so slovom, dáva ho k dispozícii, potom je to slovo vzaté a je usporiadané, ako on sám povedal, tak, aby nezostali žiadne voľné konce, že by viac neboli žiadne otázky, ale všetky voľné konce boli pospájané a všetky otázky boli zodpovedané. Mám tu ešte jeden príklad. Je niekoľko príkladov, ale nechcem nikomu spôsobať bolesť srdca. Chcel som tým len ukázať, aká ťažká je moja situácia. Ak existuje nejaký človek, za ktorého by ste sa mali každý deň modliť, potom som to ja. A prosím vás o to takto priamo. Ale brat tu čítal slovo, ktoré stojí už v ďalšej brožúre, ktorá vyjde o návrate Ježiša Krista. Tam sme toto slovo použili. Viem, že to, čo hovorím, možno nikto nikdy nepovedal, ale ak viem, čo hovorím, a ak viem, že to súhlasí, tak to jednoducho poviem. A vieme veľmi dobre, že na vytrhnutí budú mať účasť len tí ľudia, ktorí boli pripravení a nikto iný. A dvere sa zatvorili. Tie, ktoré boli pripravené, vošli a tie, ktoré neboli pripravené, zostali stáť vonku a klopali. A nebolo im otvorené. Nikto z veriacich bez svadobného rúcha nemohol vstúpiť. To nejde, to sa nestane. Človek, ktorý bol vytrhnutý, sa potom následne nemusí obávať, či ho potom snáď nevyvrhnú von. Nie, a ešte raz nie. Môžem vám povedať, kto je tento muž, ktorý nemal svadobné rúcho. Je to ten istý, ktorý nás obžalováva vodne v noci, žalobník bratov, ktorý má prístup, ten starý Lucifer, ktorý bol pôvodne v nebesiach. On síce nemá žiadne svadobné rúcho, ale vie sa obliecť do bieleho. Nemýlte sa. On príde v bielom odeve, tak to píše Pavol v druhom liste Korinťanom, v druhom liste Korinťanom 11, tam to stojí, že Satan sám sa preoblieka za anjela svetla. A v tom okamihu, keď je nevesta vzatá, je jeho práca skončená, potom už nemá koho obžalovávať. Čas obžalovávania skončil. Potom jeho čas skončil, potom musí nadol. Teraz tam chce ešte nejakú vec učiniť. Dverami vojsť nemôže, pretože dverami je Ježiš Kristus. Súhlasí? Ján, kapitola 10. Ale kto vojde inak, to je zlodej a vrah. Súhlasí to? Takže dverami nemôže vstúpiť, ale on sa tam hore vyzná a potom príde ten čas. A to slovo priateľ, to si môžete prečítať v udalostiach pokúšania alebo krátko pred ukrižovaním. Tam hovorí náš pán Judášovi, do ktorého vstúpil Satan, priateľu, čo máš vykonať, učiň rýchlo. On používa slovo priateľ a tu je to isté slovo, priateľu. Ako si sa sem dostal? Matúš 22.12. To je silný výrok, to vám poviem. Keď v čase Jóba tam hore prišiel a pán sa opýtal, odkiaľ prichádzaš, povedal, bol som na zemi, putoval som sem a tam a pán sa opýtal, videl si môjho služobníka Jóba taktiež? Hovorí, áno, ja som ho videl, ale on je ohradený, nič som s ním nemohol, ale vidieť som ho videl. A Boh hovorí, taký zbožný ako Jób nie je žiadny človek na zemi. A Satan hovorí, prenechaj mi ho na chvíľu a potom uvidíme, aký zbožný je. A viete vy, že Boh mal v Jóba takú dôveru, že povedal, máš ho, ale jeho duše sa nesmieš dotknúť. Áno, Satan s nami môže mnoho na hlavu nás postaviť, ale našej duše sa nesmie dotknúť. Takže táto vec je veľmi, veľmi jednoduchá. Nevesta bude vzatá nahor. Kristus vezme nevestu nahor a Satan pôjde s tými svojimi, s tým svojim vojskom nadol. Koľko Satan strhol nadol, toľko Kristus vezme nahor, aby sa počet naplnil navždy a naveky. A tu, to je veľmi, veľmi jednoduché, bude vyvrhnutý do temnoty, pretože to potom spadá do obdobia po vytrhnutí a vy predsa viete, čo sa potom všetko bude diať. A na zemi bude v tom čase plač a škrípanie zubov. Do toho viac nechceme hlbšie zachádzať, len kvôli tomuto biblickému miestu, ktoré bolo čítané, sme to zmienili. Čo k tomu ešte treba povedať? Verím, že sa posadím, brat Rus, bude mať určite ešte na srdci slovo. Áno, tú otázku, prečo Boh nič nekoná, sme ešte nezodpovedali. Táto otázka by mala byť zrejme položená inak. Áno, možno je to položenie otázky správne, len tá východisková pozícia nie. Predpokladajme, že ľudia zvestujú slovo a veria tomu, čo kážu a že poslucháči veria tiež, potom je Boh voči veriacim povinný na nich svoje slovo naplniť. Ak nejaký evangelista, úplne jedno, akého druhu, ja som to zažil, dokonca i v minulosti, keď som ešte bol mladý, som videl a počul ženy evangelistky. Jedna madam, tak a tak, na vysokých podpätkoch, s červenými topánkami, nevedel som, ako si s tým poradiť, ale ona to činila. V každom prípade kázanie bolo také mocné. Mnohí plakali, mnohí boli zasiahnutí, Boh zachránil duše. Boh uzdravil. Ale tá žena, ktorá predo mnou stála, nebola oprávnená to činiť, čo činila. Ale kto z nás by to chcel posudzovať? Hovorím ešte raz. Duše boli zachránené a Boh svoje slovo potvrdil. Diali sa divy. Skutočne množstvo zázrakov a divov. Ale celá tá vec bola s inými evangelistami, s Tommy Hicksom v jeho čase a s tými všetkými Serulom a Vaniardom. Už som niektorých z nich prekladal. Bol to taký čas, a teraz to vidíme aj v Nemecku, že evangelisti vstúpili do tohoto, tak povediac, amerického prúdu a tak pokračujú ďalej. To, čo americkí evangelisti činili už pred 10, 20, 30 rokmi, prichádza teraz s oneskorením sem k nám. Ale to nie je našou úlohou tým sa zaoberať. Snáď len vtedy, ak sa nás pýtajú, ako to máme zaradiť. My môžeme veci len biblicky zaradzovať a nejak inak. Ak veríme, že Boh poslal svojho proroka a síce s poslednou zvesťou, aby vykonal povolanie a prípravu nevesty, potom nemôžeme veriť, že ľudia sú vedení Božím duchom, ak toho Bohom posledného proroka odmietajú a zvesť, ktorú priniesol, šliapú nohami a dokonca zachádzajú ešte ďalej a hovoria, mnoho rokov, to bolo dobré, ale na konci potom odpadol. Tento výrok som sám počul niekoľkokrát. No, ako by si Boh sám sebe mohol protirečiť? Ako mohol dať týmto ľuďom takú mocnú inšpiráciu? Možno také požehnanie, ktoré by sme všetci mohli závidieť? Ako je to možné, keď títo ľudia nepoznajú ani len základnú abecedu? Nerozpoznali ani len čas a hodinu, v ktorej žijeme. Nevedia nič o zvesti ani zvestovateľovi. Naopak, ide o charizmatiku a Svätý Duch tu a letnice tam. A keď na to hľadíme poriadne, tak tam nie je žiadne základné, zásadné zvestovanie slova. Sú prinášané veci, z ktorých je možné sa radovať. Čo sa týka zvestovania evanjelia, je určite povedané dostatok, aby ľudia mohli prísť ku viere. Ale poviem to raz tak, ako mi to teraz prichádza, bez toho, aby som nad tým predtým premýšľal. Ak má Boh medzi týmito ľuďmi, čo je možné, takých, ktorí sú určení k tomu vidieť Božiu slávu, a aby prežili prípravu, tak bude mať spôsoby a prostriedky, aby týchto ľudí vyviedol von a osvietil ich, áno, voviedol do celej pravdy. Svätý Duch vedie do pravdy a pravdou je Božie slovo. A hovorím vám, na konci ma nikto nedostane tam, kde sa hovorí, Kristus je tu a Kristus je tam. Dostanú nás len tam, kde je pravé slovo, pretože na začiatku bolo slovo a na konci bude slovo. Všetky ostatné veci pominú, takže nie tu i tam, ale tam, kde je slovo. Teraz samozrejme prichádza doplňajúca otázka, ktorú by položil každý sudca. Ak máme pravé slovo, prečo sa to potom nedeje aj tu? Prinajmenšom toľko, koľko sa deje tam, kde nie je pravé slovo. A to je vážna otázka. Tej sa nechcem, tej sa nemôžem vyhnúť. Túto otázku si musíme spoločne položiť. Povedal som to, videl som moje poverenie v tom, alebo ho v tom vidím ešte stále, až do tohoto okamihu, rozdeľovať pokrm, ktorý bol uskladnený. Keď dnes dorazila dodávka 1 milióna papiera, takže listov, stránok, akokoľvek sa to nazýva, 1 milión bol dodaný. A videl som, ako to niesli dnu, ukladali do stohov, tak som sa radoval. Ukázalo mi to, koľko bolo opäť toho vytlačeného. Brat Borg a brat Siegfried vedia najlepšie, koľko sa tu toho tlačí. Vy možno nemáte vždy prehľad o tom, čo sa vlastne deje. Mohlo by sa stať, že podľa niektorých sa deje len strednejší večer a pre mňa za mňa ešte sobota alebo nedeľa a inak sa nedeje nič. Deje sa toho mnoho. To sú len dni zhromaždenia. Deje sa toho veľmi veľa. Kázania sú prekladané. Sú tlačené, a to v mnohých jazykoch. Chlieb, pokrm je rozdeľovaný. Kedy príde ten okamih, v ktorom pán povie, že už bolo dostatok zasiatého, že je čas zožať úrodu. Na tento čas čakám ja predsa túžobnejšie ako strážcovia na ráno. A niekedy som to už pánu povedal, často sa cítim ako vo väzení, z ktorého chcem von, chcem utiecť. Chcel by som tak nejak zažiť slobodu Božích detí, túto slobodu ducha a prežiť túto absolútnu Božiu plnú moc, ktorá je zjavená v mene Ježiš. A potom zájdeme ešte o krok ďalej. A k tí, ktorí ešte nepoznajú ani len meno Ježiš v jeho božskom význame, ktorí ešte krstia na tri tituly a sú v tých veľkých zhromaždeniach, to som mimochodom počul na kazete, ak by mi o tom niekto len hovoril, tak by som tomu vôbec neveril. Mám ešte priateľov, ktorí ma zásobujú, keď ešte chodia sa mi tam do zhromaždení, dajú mi to, čo mi poslúži ku informácii a na to má každý právo. Ale tam hovoril jeden z týchto veľkých pomazaných a teraz pozývame Božskú Trojicu, aby prišla do nášho zhromaždenia. A potom vymenoval po poriadku, pozývam Otca, pozývam Syna a pozývam Svätého Ducha. Áno. A potom človek zase pomaly nad tým premýšľa. Nie, tak to nejde. Ale teraz sa vrátim k mojej doplňujúcej otázke. Ak ľudia, ktorým nebolo zjavené meno Ježiš v jeho božskom význame, ak oni majú tak mnoho, čím sa môžu preukázať, čo by sa potom malo diať s nami, ktorí sme rozpoznali moc tohto mena a význam tohoto mena pre záchranu, uzdravenie a spásu, súhlasí to alebo nie? Čo povedal Peter vtedy, keď bol požiadaný, v akom mene to všetko činí, tie divy a tak ďalej. A on povedal, to nech vám je oznámené, muži, tak a tak, vysoká rada, že sa to deje v moci mena Ježiša Krista z Nazareta. A potom prikázali, aby v tomto mene viac nebolo kázané, pretože mali strach, že sa budú diať príliš veľké veci. Súhlasí alebo nie? Áno, tak to bolo na začiatku, keď bolo toto meno našim bratom a sestrám skrze ducha objasnené a zjavené. To isté sa musí za každú cenu diať na konci. Preto predsa stojí napísané, Otče, osláv svoje meno. A potom prišla odpoveď. Oslávil som a ešte oslávim. Takže musí sa to ešte raz stať. Musí nastať čas, v ktorom Pán zjaví svoje meno vykúpenia, v ktorom spočíva záchrana, spása, uzdravenie, to zjaví a vyzbrojí tých svojich mocov, aby mohlo byť toto meno hodne používané, aby bolo Božie slovo nanovo potvrdené. Ak tento večer nepriniesol nič iné, ako len to, že sme si uvedomili, že Boh to chce a že to vykoná a že musíme byť ešte trochu trpezliví a ja hľadám vinu na sebe, ja vždy hovorím, že vina je na mne a potom existujú dva druhy odpovede, tí jedni, ktorí to ľudsky mienia dobre, hovoria nie, na tebe to nemôže byť, pretože ty činíš viac, ako kto kedykoľvek činil. Tí druhí, tí hovoria, áno, mohlo by to tak byť. A tretí hovoria, nie, je to na mne, moja vina, alebo na niekom inom. Reakcie sú veľmi rozdielne, akokoľvek to je. My máme len jedno jediné poverenie, úlohu, veriť tak, ako hovorí písmo, a počítať s tým, že Boh svoje slovo naplní. A za žiadne okolnosti by som nechcel byť počítaný medzi tých, ktorí na základe Matúša 7 od verša 21 potom toho dňa prídu a povedia, páne, či sme v tvojom mene? A potom vymenúvajú a vymenúvajú a pán hovorí, neznám vás. Vy veľmi dobre viete, že ak by som tu bol dnes poprvýkrát, tak by ste ma možno predtým nikdy nevideli. Ak sme niekoho videli, tak sme sa s ním spoznali. Potom môžeme povedať, áno, poznám ho. Človeka, s ktorým som sa stretol, toho som spoznal. Toho poznám. Nemôžem povedať, toho neznám. Pán však týmto ľuďom hovorí, odstúpte odo mňa. Vy, činitelia neprávosti, neznám vás. Áno, činitelia neprávosti, bezzákonnosti, správne. Prestúpenie je predsa prestúpením zákona. To vieme, hriech je prestúpením zákona. Vieme to napriek tomu, že do toho teraz nemôžeme vojsť, ale hľadte, títo ľudia neklamali. Oni povedali, či sme v tvojom mene, neprorokovali, nevyhánali démonov, či sme nečinili veľké skutky. Pán im neprotirečí. To nechal tak. To všetko je správne, to súhlasí, prorokované a tak ďalej. Všetko činili, všetko. Napriek tomu hovorí, neznám vás. A tu sa dostávame k tej otázke, ktorá sa týka hlavne nášho času, totiž rozlišovať, skutočne rozlišovať a neriadiť sa tým, čo je pred očami. Nadšenie tu, nadšenie tam. Už som vám to tu povedal. Jeden z najväčších amerických evangelistov natočil trikové zábery s mužom, ktorý nemal od kolien nohy a pretože som poznal niekoho, kto ho dobre poznal a bol tam a počul to, že tam učinili trikové zábery, ten muž je tam ukázaný bez nôh a tento evangelista prichádza a pýta sa ho, aký vysoký by si chcel byť? Alebo aký vysoký si bol pred nehodou? A čo povedal? Nepamätám si to viac. V každom prípade, povedzme, že 1,73 m. Dobre, budeš 1,73 m. vysoký. Podľa toho ti objednáme nohavice. Krajčír ti priniesie nohavice, alebo ti ich kúpia. A potom prichádza ten muž, prirodzene, s pomazaním, s veľkým, veľmi veľkým pomazaním, z haleluja a so všetkým, čo k tomu náleží, skladá tomuto mužovi ruky a náhle im vypadol z rúk a stál na dvoch nohách. A tie nohavice muž predtým natiahli a oni len tak viali, to bolo vidieť, len tak pekne viali a náhle neviali. A ten muž tam stál zrazu v plnej výške. A väčšina, ktorí tam boli z Južnej Ameriky, boli veľmi pohnutí, viac ich bolo zo severu a východu. jasot bol taký veľký, ako keby vstupoval Mesiáš do Jeruzalema. Taký veľký. A keď tento muž dostal otázku, prečo vedome klame, povedal, ja neklamem, ja len Bohu pomáham, aby bola vypôsobená v týchto ľuďoch viera v Božiu moc a v divy Božie. Čo na to povedať? Tento muž už niekoľko rokov viac nie je medzi nami. Ale čo všetko sa tam deje, s tým sa ja nedokážem zmieriť. Musí to súhlasiť. Ak to súhlasí so slovom, tak to súhlasí s Bohom. Ak to so slovom nesúhlasí, tak to nesúhlasí s Bohom. Hľadte, Pán to vlastne všetko povedal, i čo sa týka tejto súvislosti, už v kázaní na vrchu, Pán dáva svoje slnko svietiť na dobrých a zlých, on jeho dážď nechá padať na spravodlivých i nespravodlivých, pšenica i kúkoľ obdržia rovnaký dážď. Žiadny rozdiel. Ten istý duch padá v čase časového obdobia ducha na všetko telo. Ja môjho ducha vylejem na všetko telo. Odpoveď však znie, podľa ich ovocia ich poznáte. Musí vzísť biblické ovocie, ak tá vec bola biblická. A potom existuje ešte i to druhé miesto v liste Židom 6, že dážď, ktorý padol a ľudia to nevyužili, nič neprinesol, ale pole prinieslo trne a bodliaky a bolo to na nič. Ani dážď, ktorý padá, nemôže nič priniesť, ak predtým nebolo zasadené božské semeno slova, aby potom mohlo byť zavlažované, aby vzýšlo ku novému životu. Ak v zemi nie je žiadne semeno, tak môže prísť búrka a úroda napriek tomu nepríde. Úroda bude len tam, kde bolo siate. A Sväté písmo hovorí zreteľne, čo je siate, to bude i žaté. Takže ak chceme teraz nevestu ako úrodu priniesť, a to je predsa príkaz hodiny, potom musíme slovo zasľúbenia, ktoré je určené pre nevestu, jej dať. Ona z neho žije. Je to jej život. Pretože človek nežije len z chleba samotného, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Máme slovo zasľúbenia, máme ducha zasľúbenia a sme deti zasľúbenia. Galatianom 4, 27. Tam to sme niekoľkokrát čítali. Takže ideme vo viere ďalej. Činili sme a budeme i naďalej činiť to, čo môžeme. A ak sme potom všetko učinili, čo od nás Pán vyžadoval, ešte stále budeme môcť úprimne povedať, nie sme nič ako neužitoční sluhovia, pretože i ku tomu konaniu musí Boh darovať milosť. Sami zo seba by sme vôbec neboli schopní, neboli by sme k tomu vybavení, nemohli by sme to v žiadnom prípade činiť. Takže keď dáva milosť, že niečo môže byť konané, máme to predsa, pokiaľ to činíme, konať podľa jeho slova. O Náchovi stojí napísané, on učinil, ako mu Boh prikázal. Boh dal rozmery, dal pokyny, povedal mu presne, ako má byť stavané. A tak to vykonal. O Mojžišovi stojí a učinil všetko, ako mu to bolo ukázané na svetom vrchu. O Eliášovi stojí a učinil podľa slova Pánovho. Čo máme my činiť? Máme sa k nejakej veci pripojiť? A potom za ňou behať a hovoriť, áno, možno tu je Boh. Ráno na sever, pozajtra na juh a pýtať sa, možno tu je Boh. Nie, tak to nejde. Boh je tam, kde je jeho slovo. A myslím, že v piesni piesni, knihe, ktorú som čítal v mladosti, tam stojí napísané, zavolaj ma a pobežím za tebou. Alebo iné veľmi, veľmi krásne výroky. Mladí ľudia by ju mali čítať. Ale tak to je s nami i v duchovnom. Ak nás Pán ťahne, nemôžeme inak, ako za ním bežať. A čo stojí ešte napísané? Tvoje meno je ako vyliatý balzám, preto ťa milujú panny. Čítali ste to už niekedy v Biblii? O áno. Ale áno. To nestojí v nejakej knihe Nikodéma alebo apokryfách. To stojí tu vo vašej Biblii. Áno. Tvoje meno je ako vyliatý balzám, preto ťa milujú panny. Múdre viac ako tie bláznivé. Amen. To všetko tu stojí, všetko to tu stojí. Po tejto ceste chceme pokračovať ďalej. Ale jedno by som predsa len ešte mal povedať, aby všetci vedeli, že my sme na tomto mieste všetkému otvorení. A ak by to Boh tak riadil, že by sem raz prišiel takýto evangelista, ktorý má veľký úspech v modlitbe za chorých, myslíte si, že by som bol mal starosti nechať ho tu kázať? Vôbec nie. Aby sme si my všetci o tom mohli utvoriť vlastný názor. A ja verím, že my máme väčšiu šancu iných pravdou presvedčiť, ako má tá druhá strana nás presvedčiť o svojej veci. V tom nemám žiadnu núdzu. A žiadny človek by sa nemal myslieť, že my si tu nárokujeme na seba monopol. Ak Boh niekde má evangelistu, a obzvlášť toho, ktorý sa stal veľmi známym vďaka svojmu veľkému stanu v Južnej Afrike a neskôr aj v Zambii, a kde to ešte bolo, tam sa skutočne zišli 10 tisíce a medzi tým černošským obyvateľstvom je to tak až dodnes. Ak príde Európan a zvestuje slovo a hovorí sa, že slepí sa stávajú vidúcimi a chromí chodiacimi, tam sú v novinách, na svojich stránkach oznámenia celé dni. Je to témou rozhovorov v mestách, v kraji a masy prichádzajú. A keď sa to natáča, filmujú to, tí Európania žasnú, ktorí poznajú zhromaždenia s 30, 40, 50 alebo 60 či 100 ľuďmi. A keď tam potom náhle vidia tie čierne masy, 10 tisíce alebo 100 tisíce, potom hovoria, nuž, prečo to tu tak nemôže byť? A potom hovorím, pozvite tohto veľkého evangelistu, ktorý mal tam stovky tisíc ľudí, pozvite ho, my vám poskytneme modlitebňu, zaplatíme inzeráty s jedinou podmienkou. S tou jedinou podmienkou, že na tomto mieste nebude hovorené o peniazoch, stanovíme niekoľko podmienok, ale nie to, čo sa týka zvestovania. To necháme na každého. Nech zvestuje to, čo chce. Nechceme len, aby sa veci Kristove dostali do zlej povesti. Na tomto mieste má až do konca vládnuť čestnosť a pravdivosť. Človek, ktorý verí, že Boh uzdravuje chorých, nemusí žobrať, kto dá 100 mariek a kto 500, a kto 10 tisíc a 1000 alebo 100 tisíc, to nie je potrebné a je to nebiblické. Človek, ktorý bol Bohom ustanovený, môže veriť, že Boh pohne srdcami ľudí a že príde toľko peňazí, koľko je potrebné. Teraz som musel, obrazne povedané, jednému bratovi priložiť pištol na prsia a musel som mu napísať, prídem, ale len pod podmienkou, že v mojej prítomnosti nebude žobrané o peniaze. Také niečo nejde. Buď sme Balámovia a potom nás to k tomu ťahne, alebo tým nie sme. Také niečo neexistuje. V Biblii stojí napísané, že ľudia svoje veci predávali. Predávali svoje majetky, tí, ktorí mali prímnoho, a prinášali to k nohám apoštolov. Ale nečítam ani jeden jediný krát, že by niektorý z apoštolov niekam šiel, aby tam vyberal peniaze. Nie, a ešte raz nie. Ak, tak biblicky, tak plne biblicky, vo zvestovaní, v jednaní, vo všetkých veciach. Ste za to? Áno. Všetko prenechávame Bohu a On to dobre učiní. Chválené bude Ho sveté meno. Amen. Teraz ostaneme a budeme sa spoločne modliť, pretože čas veľmi pokročil. Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje drahé a sveté slovo. Ďakujeme Ti za jasnosť, ktorú si nám daroval, za svetlo, ktoré svieti v temnote. Ďakujeme Ti za každé zjavenie, za každú jasnosť, ktorú si nám daroval, o Pane. Teraz máme prosbu. Odstráň všetko, čo nám a Tebe stojí v ceste, aby si Ty mohol potvrdiť slovo, ako v čase apoštolov, doprovodnými znameniami a divmi, že by si mohol spolupôsobiť, ako si vtedy spolupôsobil. O Bože, čakáme na to a ďakujeme Ti, že to vykonáš. Ako už bolo zmienené, osláv svoje meno. Ešte raz, nedaj, že by sme boli zahanbení. My sme nenasledovali nejakých bohov, ale Teba, živého Boha. Teba sme počúvali a Tebe veríme a dôverujeme. Páne, požehnaj nás v každej oblasti, všetkými spôsobmi, o Pane, že by bolo v Tvojej cirkvi vykonané znovu napravenie podľa božského výroku, ja vám všetko nahradím. Páne, ďakujeme Ti za to. A ako povedal Tvoj prorok, ak je nejaké zasľúbenie a boli sme nespravodlivo okradnutí, ale máme nárok na nejakú vec, ktorá nám patrí, tak si ju môžeme vynútiť vo viere, v mene Ježiša Krista z Nazareta. Sa to má stať, že je Pánu pripravená cesta a Jeho ľudu je odstránená z cesty každá prekážka. Páne, daj svojim služobníkom moc Tvoje slovo slobodne zvestovať a daruj nám všetkým milosť očakávať, že ho potvrdíš, že vykonáš to, čo bolo v kázaní zvestované, že zachrániš, uzdravíš a budeš krstiť duchom a ohňom. Daj, že by sme už čoskoro prežili biblické zhromaždenia. Pane, vidíme, že sa blíži koniec. Buď s nami, pretože sa zvečerieva. Buď s nami, lám nám chlieb. Páne, večeraj s nami a požehnaj nás všetkých, požehnaj i tých, ktorí na nás myslia vo svojich modlitbách. Všetkých tých, ktorí sú v núdzi, všetky prosby, všetky modlitebné priania Ti prednášame. Ach, Pane, Všemohúci Bože, maj Ty sám svoju cestu so svojim ľudom. My na tomto mieste Ti stojíme k dispozícii. Posvedzujeme Ti toto miesto, aby bolo Tvoje meno doteraz nepoznaným spôsobom bolo oslávené, vyvýšené nad každú pochybnosť. Páne, Ty si toho hoden. Ty si toho hoden. Tebe buď česť a úcta na večnosť. Amen.